Soku iskati sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa, njalo ngiyabonga kakhulu ukuba kulolu hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo osukela kuLuke ichapter ka-4, ngizabala kuverse ka-16, ngiyebala lo verse 22. Uverse ka-16 ithi yona, wafika uJesu eNazareni lapho ayekhulele khona, njengoba kwakungumthetho, wahamba esinagogo ngesabatha wayaphakama wabala. Sibale lapha ku-22 lithi lona, bakhuluma kahle ngaye uJesu, bamangaliswa ngamazwi ayephuma emlonyeni wakhe awenhlakanipho. Base besithi kodwa, kanti lo kasumtaka Josefa na indodana yakhe? Ngakho siyananzelela ukuthi kulento eziqakathekileyo empilweni ezenza ukuthi ulutho olubonayo uyalamukela yini, luyakusiza yini, kumbe kuba yinto nje edlulayo. Ngasikhangela leli daba sinanzelela ukuthi uJesu wabuya wangena ethempeleni, wafika wabala umbhalo owawutshengisela ukuthi uvela ku-Isaya, owawutshengisela ukuthi yena nguye uMesaya. Ngakho-ke kulaba abantu ababesesinagogo babekwazi njalo ukuthi kwakuprofithiwe ukuthi nxa uMesaya esefika uzayenza zona ezizinto uJesu azikhuluma ukuthi uzazenza, ngoba wagcine batshele sithi lo mbhalo usuphelelisiwe yini, ebatshengisela ukuthi nguye uMesaya abakade bemmelele. Kodwa siyabona ukuthi abantu laba beNazareni abazange bamamukele uJesu njengoMesaya ngenxa yokuthi bamthatha njengomntaka Josefa umbali. Abazange bamthatha ukuthi lo Jesu asomntaka Josefa, kodwa simthatha ngokuthi unguMesaya, simthatha ngokuthi unguNkulunkulu owabuya wahlala wabaphakathi kwethu u-Emmanuel. Ngoba siyananzelela ukuthi kulaba abakhangela uJesu njengoMesaya bathola ukuphiliswa, bathola ukusiliswa, iziphofu zabona, ababeyizigoga bahamba, ngenxa yokuthi abazange bethi bona lo ngumntaka Josefa. Ngakho empilweni, nxa wena ukhangele izinto, nxa uzikhangele wena, uzithatha njani? Uzithatha njengokuthi ungumuntu odalwe nguNkulunkulu, ungumuntu ozaphumelela empilweni, kumbe uzibona njengomuntu ongancediyo, umuntu ongayindawo ngempilo? Nxa njalo uthatha izinto kumbe abantu osebenza labo, ubabona njani? Ubabona njengabantu abaqakathekileyo, njengabantu abakusizayo empilweni, kumbe ingcwethi abantu laba abangikhathaza? Indlela oyamukela ngayo abantu kumbe isimo oyikho sona wena, yikho kwenza ukuthi uqhubekela phambili uthole olunye ulutho khonapho, kumbe akukuncedi ngalutho. Abantu abaningi ngiyananzelele labahlala khonapha elizweni lethu leZimbabwe, kwezinye isikhathi ngenxa yokudubeko sokwaba khona, ilizwe lethu aseligugukithi. Kodwa sihlala phakathi kwaleli lizwe, lilizwe elihle kakhulu, lilizwe okumele sibonge uNkulunkulu ukuthi sazalelwa kilo. Hayikhona ukuthi ngaso sonke isikhathi siyabe singabangungunayo. Kukhona okuhle phakathi kwaleli lizwe okumele sikubone. Kufanana njengobaba oyabe ehlala lomama, nxa umkakho ungasoze umkhangele ubone izinto ezinhle ngaye, awusoze umkakho ube nesikhathi lapho ozamamukela khona ukuthi lo nguye umkami, muhle, ungigcinele kuhle abantwana, nguye umkami, uyamthekela. Awusoze kufike lokho nxa uyabe utshona ubone izinto ezimbi ngaye. Ngakho namhlanje leli lizwi lisibizele ukuthi asiguquleni indlela esicabanga ngayo.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, siyabonga ngayo yonke into osenzele yona. Sesithandazela liviki, ibusise njalo lalaba abangezwa kuhle emzimbeni, baphilise, basilise egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.